Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobar dan. U emisiji Na čijem smo početku i danas ćemo govoriti o mogućnostima zaštite naše životne okoline. Svoju pažnju ovog puta posvetit ćemo energetskoj efikasnosti i njenim mogućnostima u Republici Srpskoj, ali i biodiverzitetu i stepenu njegove zaštite.
Écrasé comme un mythe, à qui l'on n'aurait pas donné d'allant. Si vous me pensez toute petite, c'est que vous n'êtes pas bien galant. Ah, laissez-moi. Ah, perturber les cimes et me rendre à mon émoi. À trop jouer au Minotaure, vous vous êtes perdu dans mon dédale. Et si je vous aime jusqu'à la mort, faudrait voir à pas y mettre que dalle. Bien du talent, des sentiments un peu plus mûrs, mais vous faites pas dans le sentiment.
U današnjoj emisiji Učinimo moguće govorit ćemo o mogućnostima energetske efikasnosti u Republici Srpskoj, ali o njenom trenutnom stanju. U tome će nam pomoći profesor Jelena Božić iz Instituta za ekologiju i informatiku u Banja Luci, koja će nam izložiti svoj rad pod nazivom Energetska efikasnost za održivu obnovu i izgradnju naselja, stanje i mogućnosti u Republici Srpskoj.
Kada govorimo o energetskoj efikasnosti, vezano za izgradnju i obnovu naselja, dakle za građenje općenito, mi zapravo imamo jednu situaciju da se kod nas o tome još uvijek govori kao nečemu što dolazi. A zapravo imamo jednu situaciju u Evropi, u svijetu naravno, da je to, ja to često mogu i, da kažemo, slikovito reći, da je to budućnost koja je zapravo tamo već počela. Mi naime kasnimo u odnosu na taj za razvijeni zapadni svijet nekih 13 godina, ako recimo gledamo Njemačku, Austriju, koji su lideri što se tiče Europe u energetskoj efikasnosti građevinskog izgradnje objekata i naselja. Ono što je tu bitno reći, to je da tu postoje višestruki aspekti koji se trebaju posmatrati. Naime, kada govorimo o održivoj obnovi izgradnje naselja, mi znači govorimo o izgradnji novih naselja i o obnovi već postojećih. Dakle, to su ta dva, da kažemo, osnovna usmjerenja, a kako za naselje, tako i za, naravno, objekte. Jer gradovi, odnosno naselje, u stvari nisu ništa drugo nego arhitektura grada. I kada to posmatramo, onda zapravo dođemo u situaciju da se suočimo sa dosta, da kažemo, nezahvalnim stanjem koje imamo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u cjelini, a to je da za obnovu postojećeg fonda, građevinskog fonda, nama zapravo treba jako velika sredstva, jer se radi čak negdje prema studiji koja je rađena i strategiji za energetski sektor za Republiku Srpsku, čak oko 85 objekata u Republici Srpskoj, a tako isto i u Bosni i Hercegovini, ne zadovoljava s aspekta energetske efikasnosti. Sad tu dolazimo do jednog temeljnog pitanja, a šta je to energetska efikasnost u smislu koji su to neki kriteriji u odnosu na koje mjerimo, da li ili ne zadovoljava. Pa ćemo najprije reći da se zapravo pod energetskom efikasnošću u stvari kod građenja podrazumijeva zgrada kao cjelina. To znači, dakle, građevinski korpus, odnosno sama zgrada, ali isto tako i kompletna oprema. I upravo je to ono na čemu insistira Europska unija, koja je donijela direktive, dvije, koje se odnose na izgradnju i obnovu zgrada. Dakle, jedna je donesena još 2002. godine i inovirana je 2010. godine. Dakle, zgrada posmatrana kao jedna integralna cjelina, dakle objekat plus sva instalirana oprema. Tu posebno mislimo na opremu za grijanje, hlađenje i rasvjetu. Upravo iz razloga što se također kroz permanentna proučavanja vezano za Kyoto protokol, da li imamo porast ili, evo već sad na svu sreću, i neki blaži pad potrošnje energije što se tiče građenja, tako da je do nedavno to iznosilo čak 40% ukupne potrošene energije u Europskoj uniji, u zemljama Europske unije. Sada je to opalo blago do duše na 38%. I sad u tom kontekstu, znači, govorimo o potrošnju 38% za zgrade, pri čemu možemo reći da značajan dio obuhvata u stvari sama izgradnja. E, ta izgradnja troši energiju u svim razvojnim fazama, što znači od same ekstrakcije sirovina preko prerade, dakle proizvodnje građevinskog materijala, transporta do ugradnje. I to je ono što se popularno zove od kolijevke, dakle od samog početka do vrata. I sad ono što je meni bitno u svemu tome jeste da mi imamo zapravo još jedan razlog više da posmatramo zgradu kao integralnu cjelinu, naime, dakle, građevinski objekti, odnosno ugrađena oprema, upravo zato što od vrata pa do, kako se to kaže, do groba, do grave, mi zapravo imamo jednu situaciju da zgrade su projektovane, najčešće toliko i traju, na 30, 50 i nekada, naravno, i više godina. Mi imamo veliku potrošnju za samo funkcionisanje zgrade, odnosno za komfor njenih korisnika, bilo da su to stanari ili da se radi o nekim poslovnim objektima. I u tom smislu, znači, govorimo i o dodatnoj potrošnji energije nakon što se zgrada izgradi. Sve to kad se ima u vidu, onda dolazimo do jedne statistike koja govori da, znači, u odnosu na sve ostale potrošače, građenje, gradovi, troše čak 38%, dakle, to su najnoviji podaci Europske unije, 38%. Manje od toga troši i saobraćaj, manje od toga troši i industrija. Ono što je nama važno u toj cijeloj priči o gradovima, dakle kao energetski efikasnim, je činjenica sa kojom zapravo danas imamo jedan dodatni problem. Naime, gradovi su uvijek kroz istoriju bili magnet koji su privlačili ljude zbog mnogo razloga, mnogo mogućnosti naravno koje pružaju, tako da mi danas u ovoj godini već imamo preko 50% stanovništva ukupne svjetske populacije, znači koja živi u gradovima. Proračunali su Ujedinjenih nacija da će 2025. godine, dakle to nije tako daleko, taj procenat biti 70%, a da će 2050. čak 80% stanovništva živjeti u gradovima. E sad, to znači živjeti u gradovima, dakle za novo stanovništvo, nova izgradnja, što će naravno ponovo dovesti do povećanja potrošnje energije. Već sada, dakle, sa ovih 50% stanovništva koji živi u gradovima, to isto stanovništvo, znači, troši 75% ukupne energije, svjetske energije, primarne. I ono što je također tu vezano, dakle, neposredno sa energetskom efikasnošću, jeste proizvodnja CO2, odnosno ugljen dioksida, kao glavnog gasa staklene bašte, koji je praktično i glavni uzročnik klimatskih promjena. Dakle, ako riješimo energetsku efikasnost automatski, dakle, rješavamo naravno i problem klimatskih promjena. I upravo iz svih tih razloga mi smo danas u situaciji da taj problem u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj ozbiljno, i to vrlo ozbiljno, promišljamo, zato što nismo, nažalost, toliko bogati da možemo prije svega plaćati tako skupu energiju, s druge strane da su oslonci na vlastite izvore energije još uvijek dobri, ali u nekoj daljoj budućnosti također će doći do smanjenja fosilnih goriva. Osim toga, jedan je opšti trend koji ni slučajno nije pomodni, a to je da zgrade budu u tom smislu održivije. Dakle, sve to uklapamo naravno u priču o održivom razvoju, odnosno o održivoj budućnosti. I zbog toga se i posebna pažnja skreće, dakle, na građenje, odnosno izgradnju, bilo da je nisko gradnje, visoko gradnje, gradovi, da bi se tu, znači, našli najbolji, odnosno najveći resursi za uštede energije, koja je naravno danas jedan imperativ. Ono što je u svemu tome bitno napomenuti jeste da imamo, dakle, kao što sam na početku rekla, dva smjera u kojem se treba posmatrati taj problem. Dakle, on je jedinstven, on je globalni, ali naravno i lokalni, pa ako hoćete individualno u smislu troškova za energiju. Dakle, kad govorimo o ta dva glavna smjera, jedno je, znači, novo projektovani objekti gradovi naselja, a drugo je, znači, obnova postojećih. E sada, kada govorimo o novo projektovanim, naravno tu postoje vrlo, da kažem, jednostavni mehanizmi. Oni se tiču prije svega na osnovu donesenih upravo ovih direktiva Europske unije, koje su naravno prihvaćene i u našoj zemlji, odgovarajućeg zakonodavstva, što znači izmjena zakonodavstva u tom smislu da je to naravno komplementarno sa preporukama, odnosno zakonima Europske unije. I nakon što se donese zakon, onda je naravno, koji donosi naravno Skupština Republike Srpske, kada govorimo o našoj zemlji, odnosno entitetu, onda sljedeća faza jeste da se donesu odgovarajući pravilnici i uredbe. Dakle, to je ono što je u nadležnosti vlade, odnosno resora. U ovom slučaju radi se o Ministarstvu za građenje i ekologiju. Naše ministarstvo, odnosno naša skupština, su donijeli prošle godine jedan set zakona o energetskoj efikasnosti. Dakle, to su tri zakona i plus uz to još i zakon o Fondu za zaštitu životne sredine i energetskoj efikasnosti. I time smo praktično apsolvirali, da kažemo, taj zakonodavni dio na najvišem nivou. Sve to je povezano sa strategijom o razvoju energetike u Republici Srpskoj, koja je uređena za 2030. godine, a strategija inače je urađena 2012. E sada je, da kažemo, teče jedan rok koji je ministarstvo, na koji se Ministarstvo za građenje, prostorno planiranje, građenje i ekologije obavezalo, a to je tih 9 mjeseci unutar kojih bi trebalo donijeti, kao što sam rekla, sve ove podzakonske akte, znači pravilnike i uredbe. Ono što je tu, da kažemo, nepovoljno za Republiku Srpsku jeste činjenica da smo, nažalost, tu za ostatku, ne samo u odnosu na Hrvatsku, koja je od bivših jugoslavenskih republika tu lider, odmah poslije dolazi naravno i Slovenija, čak je i Federacija Bosne i Hercegovine također 2008. i 2009. godine donijela taj set zakona i propisa. Evo, mi smo krenuli, doduše malo kasnimo, ali u svakom slučaju možemo da stignemo se to i da završimo, ali ne da to bude mrtvo slovo na papiru, nego da zaista krene u praksu. I upravo u tom smislu, znači, kada govorimo o novogradnjama, tu je sve jasno propisano, i na to ću se vrlo kratko vratiti kasnije. A drugo, ono što je mnogo kompleksnije, to je, znači, zatečeni građevinski fond, dakle onaj koji je već postići, za koji smo već rekli da je u čak 80% slučajeva energetski neefikasan. E sad, i tu naravno možemo govoriti o nekim razlikama, ovisno o starost tog građevinskog fonda, tako da građevine koje su građene nakon 80. godina prošlog vijeka, one su u nešto boljem svom stanju s aspekta energetske efikasnosti, nego objekti koji su stariji, upravo zbog toga što su propisi koji su kasnije naravno donošeni bili savremeniji u smislu izolacije objekta, što je naravno primarno i osnovno da bi objekat bio energetski efikasan. Mi sad imamo praktično jednu situaciju da od tog starijeg fonda imamo naravno najveći, da kažemo, broj objekata koji nisu pod režimom zaštite. Ono što je, da budem tu i malo lična, meni poseban izazov i posebna briga, jesu objekti graditeljskog nasljeđa. Odmah da napomenem, zakon o prostornom uređenju, ovaj najnoviji koji je, znači, donesen prošle godine, ne obavezuje. I to je tako u glavnom svijetu. Dakle, ne obavezuje da se po svaku cijelu ti objekti moraju energetski sanirati. Međutim, činjenica jeste da se, opet ću reći, u razvijenim zemljama i itekako polaže računa da ti objekti također budu energetski efikasni. Zašto? Zato što su ti objekti zapravo objekti u kojima ljudi žive i rade. Što znači ti ljudi ukoliko nemaju odgovarajući temperaturni komfor, ukoliko plaćaju previsoke račune, dakle nisu objekti energetske efikasnosti, efikasnije, onda mi praktično imamo situaciju da ti ljudi taoci tih objekata. A moja osnovna teza je kada se govori o objektima graditeljskog nasljeđa da su oni praktično ravnopravni, što znači mi njih štitimo naravno po pravilima struke, što znači prema doktrini zaštite, revitalizacije, obnavljanje samo do granice mogućega i upravo do te granice mogućeg zapravo se mogu izvršiti brojne intervencije na prije svega omotaču zgrade koje bi objekat učinili energetski efikasnijim. Mi sad imamo tu jednu situaciju da, znači, to je, da kažemo, na volju vlasniku ili korisniku. Dakle, zakon ne obavezuje, ali ja bih ovom prilikom i da preporučim, to se naravno odnosi na naše službe za zaštitu graditeljskog nasljeđa, koje bi trebalo tu pokazati određenu dozu savremenosti i fleksibilnosti, koja podrazumijeva, znači, da se objekat ne mora po svaku cijenu isključivo konzervirati, nego se treba i restaurirati, ili kako se sada to sa manje ili više opravdanje kaže, rehabilitirati, a to znači da objekat bude održiv. Znači da ne bude potrošač, da to ne bude jedan muzej, nego da to bude objekat u kojem će ljudi sasvim, da kažemo, na savremen način i da žive i da posluju. I sad da se vratimo na ovu priču za energetsku efikasnost, dakle kod novoprojektovanih, kod postojećih objekata, mi zapravo tu imamo jednu potrebu da se, znači, najveća pažnja obrati na plašt, na omotač ili ovojnicu zgrade. To podrazumijeva, znači, sve podove, zidove, vanjske zidove prije svega, i krov, u najkraćem bi bilo to. To znači njihovo utopljavanje, odnosno postavljanje termoizolacije. Odmah ovdje napomenem, kod novoprojektovanih objekata termoizolacija se uobičajeno naravno postavlja sa vanjske strane. Međutim, upravo zbog objekata graditeljskog nasljeđa, koji su tu, da kažemo, sa dosta velikim ograničenjima u stepenu obimu intervencije, recimo, primjer radi, znači to je također moguće izvesti utopljavanje s tim što se to radi sa unutrašnje strane iz razloga što su fasade sa nekim stilskim elementima, u svakom slučaju sa dimenzijama autentičnim, se ne mogu, odnosno ne smiju se mijenjati, bez obzira na kategoriju. Ono što je nama bitno, znači, dakle, izvrši se ta toplotna izolacija pod ova zidova i pod krovlja, odnosno krovova, a ono što je unutar fasada, odnosno fasadnih zidova, to su otvori, prozori, vrata, koji se također trebaju po savremenim principima izvoditi, dakle da to bude maksimalno zaptiveno, i s druge strane da to budu kvalitetni materijali. Prije svega tu govorimo o okvirima prozora, koji se sada zaista rade na savremen način, i onaj drugi dio, važniji da kažemo dio prozora, to je upravo zastakljenje ili ostakljenje koje podrazumijeva ne više ovo dvostruko staklo koje mi imamo sa među prostorom koje je punjeno nekim plemenitim gasom, nego idemo sada, naravno to se u svijetu već radi, sa prozorima koji su trostruki, što znači da imamo dva međuprostora. I to sasvim sigurno obezbeđuje značajno veću energetsku efikasnost, što također podrazumijeva da mi procentualno možemo to da izrazimo. Tako, recimo, ako izvršimo utopljavanje zgrade i zamijenimo prozore i ulazna vrata također, što je zbog same površine naravno manji problem, mi možemo da uštedimo čak 70% energije u odnosu na onu koju sada trošimo. Kada govorimo, znači, o samoj zgradi, tu praktično nekih nedoumica više nema. Dakle, to je već testirano i, kao što sam rekla, već od 2000. godine, kada su, recimo, počela gradnja tih energetski efikasnih zgrada u Njemačkoj i Austriji, pa do danas vi zapravo imate porast od svega 213 građevina koji su bile 2000. godine, da i danas ima preko 62.000 u desetak zemalja, posmatranih zemalja u Evropskoj uniji. Među njima je od prije 3 godine i Republika Hrvatska, susjedna, koja nama naravno svima daje primjer za ugled. Ono što bi također željela da naglasim vezano za mogućnost povećanja, ali što nije domen arhitekture, svakako jeste instalirana oprema, prije svega za grijanje, za hlađenje i za ventilaciju, jer se, recimo, također to istraživanje su potvrdila, čak i ova strategija razvoja energetike Republike Srpske, da se čak 57% recimo energije troši u domaćinstvima za grijanje, jer to utapuje se u klimatskoj zoni. a u javnim objektima recimo negdje 52%, u svakom slučaju je nadpolovična većina, što znači da mi zapravo tu imamo najveću potrošnju upravo za sisteme grijanja. I upravo znači sistemi grijanja, oni koji bi se trebali osavremeniti i naravno uz poštovanje odgovarajućih standarda da se izvrši njihova zamjena, i to je već u domenu mašinske i elektrostruke. I sada kad govorimo o povećanju energetske efikasnosti, ovo što sam rekla da je utopljavanje, dakle to su postojeći objekti i novoprojektovani objekti. Kod novoprojektovanih objekata mi zapravo imamo još jedan dodatni aspekt koji bi više trebalo projektanti da usvajaju prilikom projektovanja. Naime, mi smo sada došli u situaciju, živimo praktično u jedno postmoderno doba, kada se ponovno okrećemo obrascima koje smo pomalo zaboravili, a ti obrasci sadržani su u narodnoj vernakularnoj arhitekturi, što znači mi danas imamo pojam vrlo često korišten zelena arhitektura, bioklimatsko građenje, projektovanje i sl. U stvari to ništa nije novo. To je već sve postalo, dakle, na taj način su graditelji, dakle, ne inženjer, nego graditelji, samo uki često, projektovali, znači, u skladu sa klimatskim osobnosti područja na kojima su gradili i u skladu sa mogućnostima, dakle, pronalaska autentičnog građevinskog materijala. I sve to je, naravno, bili su to elementi bioklimatskog građenja. Također, dakle, ne samo materializacijom, nego položajem samog objekta, same zgrade, u odnosu, recimo, na dominantne vjetre, u odnosu na ugao kretanja sunca. Dakle, položaj zgrade je bio takav da je omogućavao maksimalne zahvate od sunca i maksimalnu zaštitu od vjetra. S druge strane, kada govorimo o obliku zgrade, mi smo imali recimo negdje od 25. pa do 75. prošlog vijeka, dakle neki pola vijeka, kad je arhitektura pod diktatom Martinske povelje Corbusiera, dakle bila bukvalno u nekom razdoblju prisilne dijete, ja to tako kažem, kada se radilo znači po tom diktatu, kada su te zgrade u stvari bile jedna kompozicija arhitektonskih masa. Danas mi vidimo da je to bilo jako energetski neefikasno. Posebno su energetski neefikasni bili neboderi, odnosno javna arhitektura, koja je u kombinaciji čelika i stakla zaista djelovala impresivno, ali to su bili strahoviti potrošači energije. Sada mi to sve skupa, naravno, sa visokom tehnologijom možemo, ali se postavlja pitanje da li je opravdano. Posebno u masovnoj izgradnji, dakle najmasovnija, to je stambena izgradnja, ponovno se vraćamo na neke stare obrasce, a to je da je osnova tlocrt kuće što više sažet, što odnosno da teži jednom kvadratu u osnovi. Upravo iz razloga što su rađena neka istraživanja, pa se pokazalo da odnos volumena prema površini ukupnog omotača, znači što je taj odnos manji, da mi praktično imamo bolju energetsku efikasnost. I u tom smislu, dakle, bioklimatsko projektovanje je vrlo, vrlo značajan faktor. Također ono što pripada tradicija, što se sada ponovo pokušava ugraditi u savremene sisteme, jeste da se zapravo i sistemi grijanja, hlađenja svedu na minimum. Dakle, insolacija, dakle što veći zahvati sunca i raznim pasivnim metodama zadržavanje te toplote, a s druge strane ventilacija da se što manje koriste naravno ovi klima uređaji koji usput rečeno, ukoliko nisu održavani, mogu dovesti do sindroma bolesnih zgrada. Sve to skupa omogućava da objekat, dakle kao građevinski objekat, bude što trajniji, odnosno da se produži životni vijek, jer ukoliko nemamo pojave hladnih mostova, ukoliko nemamo pojavu kondenzata, ukoliko znači je materijal stalno, građevina i sam tim građevinski materijal stalno provjetravan, mi praktično produžavamo vijek jer neće doći recimo do korozije armature u armiranom betonu kao najmasovnijem, neće se pojavljivati na zidovima plijesan, gljivice, buđe, slično. To su sve oni faktori koji utiču na nezdravo stanovanje, odnosno na nezdrave prostore. I dakle, na taj način imamo i višestruku korist. I u najkraćem korist od energetske efikasne gradnje u stvari jeste ono što kažu 3E, to znači ekologija, u smislu da trošimo što manje prirodnih resursa i da što manje, da kažemo, emisije ovih štetnih gasova, staklene bašte. S druge strane imamo ekonomiju, dakle štedimo, a to se prije svega odnosi na kućne budžete, gdje da smo imate uštedu 50-80%, što naravno je itekako bitno, pogotovo u ovim vremenima. Također, mi zapravo imamo i te energetske aspekte koji se, znači kao treće, koji podrazumije prije svega prelazak u maksimalnoj mogućoj mjeri na obnovljive izvore energije, čime se, naravno, sve to skupo pojeftinje, štiti se životna sredina, dakle kao jedan globalni cilj, a što je također bitno, izvjesnost snabdijevanja tim izvorima energije naravno je veća. Sve to kad mi rezimiramo, onda je s razlogom Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i ekologiju donijelo zakon koji u svojoj osnovi je dobra, da kažemo polazna osnova, s obzirom da ima svega 7 članova, koji se tiču eksplicite energetske efikasnosti. Međutim, tu će naravno sa svim tim podzakonskim aktima kojima sam prišla doći do jedne situacije da će to biti provedivo. E sad, da bi se to uradilo, naravno trebaju i obučeni ljudi, dakle na vrhu te neke piramide, dakle su uvijek ljudi, pa tek onda idu sredstva i oprema i naravno novac koji jeste bitan, ali on ipak na trećem mjestu. Ono što je nama bitno kad govorimo o Republici Srpskoj jeste jedna realna potreba da svi ti projekti koji budu rađeni, odnosno revizije projekata koji se budu raditi, da dakle uključuju nužno upravo ovaj aspekt energetske efikasnosti, ali ne kao neko fakultativno štivo, nego zaista kao jedan faktor bez kojega se neće moći. I u tom kontekstu kada govorimo o Ministarstvu za prostorno uređenje, građenje i ekologiju, ono što je također planirano ovim zakonom jeste popularizacija, odnosno istup u medijima, prije svega po zakonu o zaštiti životne sredine i efikasnosti fonda za životnu sredinu, koji bi trebao da to populariše. Ja ga opet kažem, i ovo je jedan način, naravno, da se to populariše među ljudima kojima to možda apstraktno, strano, možda daleko, a u stvari to je itekako životno. To je životno jer to svako osjeti, naravno, u svom budžetu. Dakle, neka početna ulaganja, zavisno naravno od toga kolika su, da li su ona minimalna ili su radikalna, vraćaju se za 3 do 7 godina. Naravno, opet kažem, ovisno o veličini sredstava. U svakom slučaju, ako opet imate u vidu da će zgrada trajati 30-50 godina, nekad su zgrade građene da traju mnogo duže, ali eto, da ćemo u nekom drugom vremenu, dakle, to je jedna itekako isplativa investicija. I ja se iskreno nadam da će ministarstvo preduzeti i niz akcija u javnosti kojim će popularizati te mjere, kojima će ljudima pojasniti, ali vjerujte, ne samo najširoj javnosti koja i nema obavezu da to zna, nego i kolegama iz struke koji još uvijek razmišljaju na jedan način koji je pomalo prevaziđen. Naime, još uvijek su tri faktora, dakle vrijeme, cijena, kvalitet, dakle tri faktora koji određuju vrijednost projekta, uspješnost i tako dalje. Sada su naravno po novoj paradigmi uz ta tri faktora još tri, dakle da kažemo oko njih, a to su minimalna potrošnja energije i resursa, to je minimalna zagađenje životne sredine i još bolji prostor, odnosno kvalitetni prostor za život savremenog čovjeka prema njegovom jednom novom senzibilitetu koji podrazumijeva, znači, veći komfor, ali uz što manje negativnih utjecaja na životnu sredinu, jer u svakom slučaju mi imamo obavezu, ne samo naravno po Kyoto protokolu i prema toj koncepciji održivog razvoja, ali zaista imamo obavezu da sve što nam je na raspolaganju koristimo, ali da to isto tako ostavimo i u nasljeđe budućim generacijama da zadovolje svoje potrebe.
Višegodišnji problem zbog neprijatnih mirisa koji dolaze sa regionalne ekodeponije u Bijeljini trebalo bi da se riješi u naredna 3 mjeseca. Zahvaljujući donaciji Švedske međunarodne agencije za razvoj SIDA od 100.000 evra, započete su aktivnosti za nabavku i montažu postrojenja za spaljivanje deponijskih gasova, prije svega metana. Uporedo sa ovim aktivnostima trebalo bi da se instalira i prečistač procjednih voda. Opširnije Lidija Bešlić.
Neprijatni mirisi sa regionalne ekodeponije koja je udaljena nekoliko kilometara od centra Bijeljine dopiru čak i do stanovnika u središtu grada. Oni koji žive u blizini deponije već godinama se žali na neprijatne mirise, a stanje postaje neizdrživo posebno u ljetnim mjesecima. Izgradnja postrojenja za spaljivanje deponijskih gasova trebalo bi da bude spas za ove ljude koji žive u blizini deponije.
Posebno ljetni period nenormalan. To je najveće oko 5 sati pa do nekih 10. Nenormalno je ovdje tu stići mirisa. Pravi se postrojenje već 3-4 godine i možda i više. Od tog ništa nema. Ja mislim da je ovo najugroženije područje u Bijeljini što se tiče tog smrada.
Pa ja kažem, trebalo bi da riješe, pošto stvarno oko 9, pola 10 ne možeš izaći napolje. Pogotovo uveči. To je strašno, ne možeš u dvorištu da budiš. O, sa djecom, pogotovo u ljeti, djeca izađu da se malo igraju, to uguši, to tačno na leš neki smrdi. Da ne možeš ni izračiti kuću, da ne možeš ništa. Pogotovo zna nekad izutra oko pola 7, to je strašno. Strašno, ma otrovano se, vjerujem.
Ne vjerujem na to. To ne vjerujem, ali oni to većaju već 3-4 godine isto sve. Smrdi izutra i na veče, sa šta će oni napraviti, ugraditi, ne vjerujem ništa.
Iz preduzeća EkoDep kažu da od maja mjeseca građani neće imati više problema sa neprijatnim mirisima. Kreditom Svjetske banke od 550.000 evra izgradit će se postrojenje za prečišćavanje procjednih voda sa deponije, a donacijom i vlastitim sredstvima postrojenje za spaljivanje deponijskih gasova, rekao je Dragiša Marijanović, direktor preduzeća EkoDep.
Koji će obezbijediti prije svega, znači da se svi deponijski gasovi jednim sistemom za prikupljanje, kolekciju tog gasa prikupe i da se odvedu do gasne baklje, tamo će se izvršiti spaljivanje i samim tim ćemo smanjiti emisije neprijatnih mirisa. Ono što je isto tako jako bitno napomenuti jeste da smo mi u ovoj godini očekujemo i isporuku i montažu prečistača za procjednih voda sa tijela deponije. To bi negdje u krajem aprila, u maju mjesecu trebalo, znači, da se to postrojenje instalira i da krene sa radom. I to su po nama dva ključna projekta u ovoj godini na osnovu kojih bi trebalo, znači, prije svega da se smanji, ponavljam, emisija neprijatnih mirisa i na neki način da se, znači, ponovo napravi te ekološke pretpostavke i da se zaokruži jedan taj sistem u drugoj fazi, znači da se pravilno upravlja procjednim vodama.
Projektnom dokumentacijom prilikom izgradnje regionalne ekodeponije bilo je planirano da se sa područja 5 opština Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Čelić i Teočak deponuje oko 200 tona otpada dnevno. Međutim, na ovu deponiju dnevno se doveze samo polovina od projektovane količine, što preduzeće EkoDep stavlja u tešku poziciju sa aspekta likvidnosti, ali i prijema i deponovanja otpada. Trenutno se plaća 35 maraka po toni deponovanog otpada, što je nerealna ekonomska cijena, tvrdi direktor EkoDepa, koji traži od gradske uprave poskupljenje usluga na 55 do 60 maraka, što je po njemu realna ekonomska cijena. Za sada ništa od povećanja cijene. Direktor EkoDepa Dragiša Marijanović.
Pa mi smo išli na ekonomsku cijenu. Naša ekonomska cijena je, rekao sam, znači oko 60 konvertibilnih maraka. Sve ispod te cijene mi ne možemo da garantujemo da možemo biti likvidni i da ćemo biti u mogućnosti prije svega da servisiramo kredit i naravno da radimo ono što je naša osnovna djelatnost, a to je da, znači, pravilno upravljamo komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji.
Godišnji EkoDep za vraćanje kredita izdvaja 550.000 maraka. Kako bi se realizovali planovi i ekološke pretpostavke da otpad koji stigne, da se na pravilan i ekološki način zbrine, da se sve nuspojave smanje te da se u kontinuitetu vrši kvalitet vazduha, površinskih i podzemnih voda, potrebna su dodatna ulaganja. Već iduće godine trebalo bi se razmišljati o izgradnji druge ćelije od planiranih tri. Sve su to dodatni troškovi EkoDepa koje sigurno neće moći realizovati iz vlastitih prihoda, a još jedno kreditno zaduženje svakako nije rješenje za preduzeće koje za izmirenje kreditnih obaveza tokom godine izdvoji više od pola miliona maraka.
U narednim minutima emisije Učinimo moguće razgovarat ćemo sa Jovicom Seničićem iz Društva za zaštitu biodiverziteta kojim želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Seničiću, iako je u našim emisijama ranije bilo riječi o biodiverzitetu, recite nam ponovo u čemu se ogleda važnost očuvanja biološke raznovrsnosti.
U našoj zemlji, konkretno znači u Republici Srpskoj prije svega, u naučnim krugovima je poznavanje ispod prosjeka, a BiH je zajedno sa Republikom Srpskom jedna od najneistraženijih zemalja u Europi. Znamo malo poznatih vrsta u raznim grupama faune. Imamo taj jedan, tako da kažem, paradoks gdje je najveći stepen endemizma i kod nas je najmanji stepen zaštite. Kako se tiče biodiversiteta Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine, imamo ogroman broj endemičnih vrsta, da smo 450 biljnih vrsta i podvrsta koje imaju neki stepen endemičnosti. Zatim, 30.000 vrsta, recimo, među insektima, samo pretpostavljeni broj, 70 endema i tako dalje. Što se tiče razloga nekih za zaštitu, oni mogu biti ekološki fundamentalni, a mogu biti praktični. To je i naučni značaj zaštite biodiverziteta, zatim obrazovni, kulturni značaj, ekonomski značaj, ne smijemo zaboraviti, znači da je biodiverzitet osnovni ljudski resurs.
Već ste rekli da je nizak stepen zaštite biodiverziteta u Republici Srpskoj, onda nam recite koliko je ugrožena u stvari fauna u Srpskoj i koje su to najugroženije grupe, ali i područje?
Pa što se tiče razloga ugroženosti, oni su većinom se dijele u te dvije grupe. Prvi je uništavanje staništa, drugi uništavanje vrsta, znači neki direktan, negativan utjecaj i indirektan. Što se tiče tog indirektnog uništavanja staništa, najviše su ugrožene ona staništa koja su istovremeno iskorištavana, znači u tom ekonomskom smislu. Mislim prvenstveno na brojne klisure, kanjone, rijeka Vrbas, recimo Ugar, Gornja Drina, zatim planine, posebno u istočnoj Hercegovini, zatim na sjeveru, u Posavini imamo važna močvarna područja, močvarno-barske komplekse na sjeveru Republike Srpske i BiH, koja su istovremeno i neistražena, a i ugrožena. Imamo konkretne primjere, evo sad eksploatacije pijeska i šljunka građevinskog materijala na sjeveru, znači u dolinama velikih rijeka, kao što je donji tok rijeke Bosne, zatim donji tok rijeke Drine. Isto tako na planinama imamo ugrožavanje šuma visokih vrijednosti, zatim različite infrastrukturne projekte u svim tim područjima koji su istovremeno centri biodiverziteta i ugrožena su. Imamo isto tako niske planine kao što je Kozara, Motajka i tako dalje. Na svim tim lokacijama u nekom našem radu zabilježili smo različite aktivnosti koji se kose sa konceptima zaštite prirode.
Koje su mjere zaštite koje može sprovesti vaše društvo za zaštitu biodiverziteta i na koji način se mogu štititi biljni i životinjske vrste u Republici Srpskoj?
Moram isto naglasiti, znači da mi nismo nikad za apsolutnu zaštitu svega i svakdje, osim ako to nije neophodno, nego se trudimo se razviti neke djelatnosti koje će donositi profit, recimo lokalne zajednice, a istovremeno štititi prirodu. Što se tiče pravnih mjera, to su različiti zakoni ili dogovori, sporazumi, različiti podzakonski akti kojim definišemo koja vrsta i koje područje, recimo, je zabranjeno da se koristi ili njegovo korištenje treba da bude ograničeno u kojoj mjeri. Kao što sam već rekao, to su različite akcijni planovi, strategije, zakoni, njihove akti, zatim različite konvencije itd. Što se tiče praktičnih mjera, to su različiti praktični radovi na terenu koji obuhvataju izgradnju nekih narušenih elemenata ekosistema ili ubacivanje neke infrastrukture u ekosistem koja je u skladu sa okolnom prirodom, a istovremeno koristi ljudima. Ima raznih primjera, to su različite neka vještačka gnijezda za životinje, zatim prelazi, skloništa, edukativne table, edukativne staze, znakovi, pješačke, turističke staze, vidikovci, osmatračnice različite, tako dalje. Sve su elementi zaštite prirode.
Koliko je zaštićenih područja kod nas, u kakvom su oni stanju i da li ima neko područje za koje vi mislite da treba da bude zaštićeno, a nije?
Bosna i Hercegovina, kao što sam već spomenuo, i zajedno sa Republikom Srpskom je među evropskim zemljama sa najmanje zaštićenih površina. Na nivou BiH negdje oko 22 područja je zaštićeno. Konkretno u Republici Srpskoj je 15 zaštićenih područja, 0,9% teritorije, što je ispod prosjeka. To su različiti rezervati, nacionalni parkovi, spomenici prirode, različite kategorije. Najveći nacionalni parkovi su Tjeska, ali nedovoljno i posjećeni i promovisani. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja, recimo, malo konkretan primjer Bardače ili Tišine, koji imaju stvarno potencijale da budu zaštićena područja i da donose dobit lokalnoj zajednici, ali isto tako nisu iskorištena na pravi način. Imali smo tu, da tako kažem, aferu prošle godine sa Bardačom i ona sad ima akt o prethodnoj zaštiti i radi se nešto. Što se tiče Tišine, imali smo neke aktivnosti u toku 2013. koje su sakupljale argumente za pravnu zaštitu Tišine i mislimo da ćemo nešto postići u toku ove godine. Postoje razna isto tako područja koja su slična ovim područjima, većinom na severu, koje bi se mogla uklopiti u taj međunarodni standard zaštite, recimo IBA područja ili ramsarskih područja, to su prvenstveno vodena staništa u Posavini, generalno znači na severu Republike Srpske. Kao što su već spomenute, Bardača koja ima već taj status, ali potrebno raditi njegovu reviziju, zatim Tišina koja nema, zatim različite bare i močvare oko Brškog, Modriče, donji tok rijeke Bosne, donji tok Vrbasa, pojedine lokacije na rijeci Savi, zatim šaranski ribnjac poput ribnjaka u Prnjavor, Sanjičana, Sijekovca i tako dalje.
I još jedno pitanje na kraju razgovora na koje uvijek nastojimo dati odgovor jeste i šta građani mogu učiniti na zaštiti biodiverziteta?
Prvenstveno treba da se zainteresujemo za našu prirodu. Znajući znači, sve to prethodno rečeno. Potom znači isto tako da zainteresujemo druge. To je nešto što je naše, a što najmanje poznajemo. Mi organizujemo različita terenska istraživanja koliko nam to dozvoljava sredstva i vrijeme, tako da se svako može uključiti u naš rad. Ta istraživanja povezana su, znači, ni samo sa tog naučnog aspekta, nego su povezane sa različitim boravkom u prirodi, sa rekreacijom, kampovanjem.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli razgovor sa Jovicom Seničićem, članom Društva za zaštitu biodiverziteta. Na kraju ovo subotnje emisije Učinimo moguće pozdravlja vas ekipa koja je emisiju pripremila i realizovala. Ton majstor Dragan Šukalo, muziku odebrala Tatjana Savić, pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje sve.
voda zabrani.
Jer oni za nama što dolaze neće moći da...